zagledan u Hrista. Zavolite Boga koji je sve i sva. Blagodaću Božijom približavajte se Bogu, jer kada nas Hristos povezuje, ne postoje rastojanja. Ovo je emisija o podvižniku ljubavi, starcu Porfiriju Kavsokalivitu, prozorljivom čudotvorcu. Radio Svetigora donosi emisiju o starcu Porfiriju Kavsokalivitu povodom njegove kanonizacije. Sveti arhijerejski sabor Carigradske patrijaršije na svom zasjedanju 27. novembra 2013. godine u diptih svetih unio je starca Porfirija Svetogorca. Za datum liturgijskog spomena prepodobnog Porfirija ustanovljen je 2. decembar, dan njegovog upokojenja. Zagledan u Hrista. Dragi naši slušaoci, draga braći i sestre, pomaže vam Bog i dobro nam došli u emisiju o prepodobnom starcu Porfiriju Kavsokalivitu, koja nosi naziv Zagledan u Hrista. Za početak ovog našeg sjećanja na prepodobnog starca Porfirija, podvižnika ljubavi Božje, poslušajmo njegovo žitije, njegovo putovanje ovom dolinom plača iz koga vidimo da je zaista moguće u punoći ispuniti svoj zadatak ovdje na zemlji i biti svet i u ova naša vremena. Blaženi starac Porfirije rođen je 7. februara 1906. godine u selu Sveti Jovan Karistija u blizini Aliverije. Njegovi roditelji su bili siromašni, ali pobožni zemljoradnici. Otac mu se zvao Leonida Barijaktarisa, majka Jelena, kći Antonija Lambrosa. Na krštenju je dobio ime Evangelos i bio je drugo od petoro djece svojih roditelja. Školu u svom selu pohađao je samo 2 godine. Učitelj mu je većinom bio bolestan i djeca su veoma malo naučila od njega. Gledajući tu siromaštinu, mali Evangelos je napustio školu, radio je na porodičnom imanju i čuvao ono malo stoke što su imali. Radio je od svoje 8. godine. Radi bolje zarade, još tako mlad, prihvatio se posla, najprije u obližnjem rudniku uglja, a zatim u bakalnici u Halkidi i u Pireju. Otac ga je naučio molebnom kanonu, presvetoj Bogorodici i svemu što se tiče naše vjere, a što je i sam znao. Kao dijete, Evangelos se brzo razvijao. Pričao nam je i sam da se počeo brijati od svoje 8. godine. Od najranijeg uzrasta bio je ozbiljan, marljiv i revnostan i izgledao je stariji od svojih vršnjaka. Dok je čuvao ovce, ali i dok je radio u bakalnici, sričući je čitao žitije svetog Jovana Kalivita. Tako je osjetio želju da slijedi primjer ovog svetog podvižnika. Mnogo puta kretao je put Svete Gore, ali se iz raznih razloga vraćao kući. Konačno, kad mu je bilo 12 godina, sa odlučnom željom da stigne kud je namjerio, on ponovo krene na put. Gospod blagoslovi njegov naum i on dođe na Svetu Goru. Hvala. Gospod koji promišlja o svemu i upravlja našim životom, tako je uredio stvari da na brodu kojim je plovio od Soluna do Svete Gore, Evangelos sretne svog budućeg starca, jeromonaha i duhovnika Pantelejmona. Ovaj ga još na brodu primi u svoju duhovnu zaštitu, pošto ulaz na Svetu Goru nije bio dozvoljen maloljetnicima, duhovnik ga predstavi kao svog nećaka i tako ga uvede. Njegov starac, otac Pantelejmon, odveo ga je do Kavsokalivije, do isposnice Svetog Georgija, u kojoj se podvizavao sa svojim bratom po majici, ocem Joanikijem. U toj isposnici ranije se podvizavao i dobroznani monah, prepodobni Hadži Georgije. Tako je otac Porfirije istovremeno dobio dva duhovnika. Prema obojici je imao krajnju, bespogovornu i radosnu poslušnost. Revnosno se predao dobrovoljnom podvigu, a žalio se samo na to što njegovi duhovnici nisu od njega tražili još veći podvig. Nisu nam dovoljno poznate njegove duhovne borbe, jer nam o njima nije govorio. Na osnovu šturih starčevih riječi upućenih samo nekolicini duhovne djece, možemo zaključiti da je njegov podvig bio neprestan, naporan, radostan i težak. Hodio bi, na primjer, bos po snijegu i po kamenitim stazama. Spavao je vrlo malo i to na podu, pokriven samo jednom plahtom i pokraj otvorenog prozora, čak i kada je padao snijeg. Nag od pojasa naviše, pravio je mnogo metanija da ga ne bi savladao dremež. Bavio se drvodeljom, sjekao drva, sakupljao puževe, na leđima teglio zemlju iz velike daljine, kako bi na krševitom terenu oko isposnice Svetog Georgija napravio vrt. Za sve to vrijeme sabirao je svoju pažnju na čitanja i tropare iz svetih službi i učio ih na pamet. Šta više, pošto je prilikom obavljanja rukodelja naizust ponavljao sveštena evanđelja, u njegov um se nije mogla useliti isprazna i rđava pomisao. Po vlastitim riječima kojima je opisivao svoj tadašnji život, bio je vječno u pokretu. Osnovno i najznačajnije obilježje njegovog podviga nije bio samo tjelesni napor, nego sveobuhvatna poslušnost starcu, apsolutna zavisnost od njega, potpuno nestajanje njegove volje u volji starčevoj, predanost starcu prepuna ljubavi, povjerenja i divljenja, poistovjećivanje sa njim. U tome je tajna, u tome je ključ. Ovdje otkrivamo ono što je suštinsko i što je značajno. Tako i ovaj neobrazovani dječak sa dva razreda osnovne škole, slušajući sa plamenom ljubavlju sveštene riječi koje su govorile o našem voljenom Hristu, koristeći se rečnikom, kako je sam govorio, samoga Svetoga pisma i tumačeći nepoznato poznatim, uspio da za kratko vrijeme nauči ono što mi u školama i na univerzitetima uz pomoć knjiga i učitelja u udobnosti, ali bez žara, ne naučimo za cijel život. Ne znamo tačno kada, ali izgleda ubrzo posle dolaska na Svetu Goru, postrižen je za monaha i dobio ime Nikita. Nije čudo što je božanska blagodat vidljivo počivala na ovom mladom monahu prepunom revnosti, koji je bio preispunjen ljubavlju Hristovom i koji nikada nije žalio truda i podviga. Bila je zora i središnja crkva u Kavsokaliviji još uvijek je bila zaključana. U jednom uglu priprate, monah Nikita je čekao da zazvone zvona i da se otvori crkva. Posle njega u pripretu stupi stari monah Dimas, nekadašnji ruski oficir, kome je bilo oko 90 godina. Bio je to veliki podvižnik i tajni svetitelj. Pošto ne vidje nikoga, starac pomisli da je sam, te poče da pravi velike metanije i da se moli pred zatvorenim dverima Naosa. Božanska blagodat se razlivala od prepodobnog starca Dimasa i oblivala mlađenog Nikitu, koji tada bješe spreman da je primi. Osjećanja koja obuzeše mladića ne mogu se opisati. Posle svete liturgije i svetog pričešća, mladi monah Nikita je bio toliko ushićen da je, idući ka svojoj isposnici, raširio ruke i glasno povikao: "Slava tebi Bože, slava tebi Bože, slava tebi Bože." Posle posjete božanske blagodati, došlo je do temeljne promjene duševnih i tjelesnih svojstava mlađenog monaha Nikite. Ta promjena je došla od desnice Svevišnjega. Odveden je u silu sa visine i stekao nadprirodne blagodatne darove. Prvi znak prisustva blagodatnih darova ukazao se kad je iz velike daljine vidio svoje starce koji su se vraćali iz daleka. Vidio ih je tamo gdje su bili, iako nisu bili dostupni ljudskom oku. Ispovijedio je to ocu Pantelejmonu, koji ga posavjetova da bude oprezan i da o ovome nikom ne priča. Ovih savjeta Nikita se držao sve dok nije dobio drugačiju zapovijest. Za ovim darom uslijedili su i drugi. Njegova čuvstva su postala osjetljiva do neshvatljive mjere, a čovječanske moći su se razvile do krajnosti. Mogao je da sluša i da raspoznaje ptičije i životinske glasove, tako da je razaznavao i njihovo porijeklo i smisao. Mogao je da osjeti mirise sa velike udaljenosti. Raspoznavao je i razlikovao mirise i njihov sastav. Iz velike daljine razlikovao je mirise pojedinog cvijeća. Posle skrušene molitve mogao je da vidi u dubinu zemlje i u nebeski haos, da gleda kroz vodu i kroz kamenito tlo, da pronalazi izvorišta nafte, radioenergije, zakopana arheološka nalazišta, skrivene grobnice, pukotine u dubini zemlje, podzemne izvore, izgubljene ikone, da vidi prizore koji su se odigrali vijekovima ranije, da čuje molitve koje su upućivane, da vidi dobre i zle duhove, samu ljudsku dušu da vidi, baš sve. Probao je vodu iz dubine zemlje i mjerio ono što je nedostupno. Pitao je stijene i one su mu pričale o duhovnim borbama podvižnika koji su živjeli prije njega. Gledao je i pogledom iscjeljivao. Dodirivao je i dodirom liječio. Molio se i molitva je postajala djelatna. No nikad nije pomišljao da te Božije darove upotrijebi za vlastitu korist. Nikad se nije molio da se i sam izliječi od bolesti. Nikad nije poželio da stekne nekakvu korist od znanja koje mu je božanska blagodat darovala. Kad bi se koristio svojim darom rasuđivanja, otkrile bi mu se skrivene strane ljudskih pomisli. Uz pomoć blagodati Božje, bio je u stanju da istovremeno vidi prošlost, sadašnjost i budućnost. Potvrđivao je da je Bog sveznajući i svemogući. Posmatrao je i doticao tvorevinu po svim krajevima vaseljene, sve do dubine čovječije duše i istorije. Riječi apostola, duhovan sve ispituje, a njega samog niko ne ispituje, u slučaju starca Porfirija bile su istinite. On je naravno ipak bio čovjek, a blagodatni dar koji je primao poticao je od Boga, koji iz njemu poznatih razloga nikad i ne otkriva sve. Ono, Život unutar božanske blagodati, međutim, za nas predstavlja nepoznanicu i tajnu. Stoga bi svaki dalji razgovor na tu temu izgledao kao proizvoljno bavljenje onim što nam je nedostupno. Ovu činjenicu starac je uvijek naglašavao pred onima koji bi njegove mogućnosti pripisivali nečemu drugom, a ne blagodati Božjoj. Ponavljao je i ponavljao, to nije nauka, nije vještina, to je blagodat. Pošto je Nikita i posle posjete božanske blagodati nastavio svoj podvig sa usrdnom revnošću, smirenjem i neviđenom željom za učenjem, Gospod je htio da svog mladog učenika postavi za učitelja i pastira svog slovesnog stada, jer iskušao ga je, odmjerio i našao da je dostojen. Monah Nikita nikad, baš nikad nije pomišljao da napusti Svetu Goru i da se vrati u svijet. Njegova plamena božanska ljubav prema Hristu, našem spasitelju, podsticala ga je da želi i da sanja da se obrete u pravoj pustinji, gdje će biti sam sa voljenim Hristom. No, skupljajući puževe po stjenovitim liticama, prethodno već iscrpljen od neprekidnih nadčovječanskih podviga, dobio je težak pleuritis. To je primoralo njegove duhovnike da mu zapovijede da se nastani u nekom manastiru izvan Svete Gore kako bi se oporavio. On ih posluša i vrati se u svijet, ali čim mu je bilo malo bolje, vratio se u svoju isposnicu. Međutim, ponovo se razboli i zato ga duhovnici sa velikom tugom zauvijek pošalju u svijet. Tako ga mladića od 19 godina nalazimo u manastiru Svetog Haralampija u blizini njegovog rodnog sela. On je i ovdje nastavio sa svojim svetogorskim pravilom, samo što je bio prisiljen da ograniči post sve dok se njegovo zdravlje ne bude popravilo. Jednom prilikom u posjetu manastiru dođe arhijepiskop Sinaja Porfirije III. Na osnovu razgovora sa Nikitom, arhijepiskop zapazi koliko je ovaj mladić ukrašen vrlinom i blagodatnim darovima. Bio je toliko zadivljen da ga je 26. jula 1927. godine na praznik Svete Paraskeve rukopoložio u đakonski čin. Već jutradan na praznik Svetog Pantelejmona proizveo ga je u čin sveštenika, pribrojao ga Sinajskom manastiru i nadjenuo mu ime Porfirije. Rukopoloženje su obavljena u episkopskom paraklisu Svete Mitropolije Karistijske u sasluženje njenog tadašnjeg mitropolita Pantelejmona Fostinisa. Starac Porfirije je tada imao samo 21 godinu. Posle toga mitropolit Karistijski Pantelejmon postavlja ga zvaničnim pismenim ukazom na dužnost duhovnika. Novi podvig, odnosno novi talent koji mu je dat, starac je izvršavao usrdno i trudoljubivo. Izučavao je priručnik za ispovjednike, no kad je pokušao da doslovce primjenjuje ono što u njemu piše u pogledu epitimija, shvatio je da njegov odnos prema svakom vjerniku mora biti zaseban, zbog čega se našao u velikoj nevolji. Odgovor je međutim pronašao kod Svetog Vasilija Velikog, koji savjetuje: sve ovo pišemo kako biste mogli okusiti plodove pokajanja. Naime, o pojedinim slučajevima ne rasuđujemo po vremenu koje treba utrošiti, nego po načinu pokajanja. Usvojio je ovaj savjet i primjenjivao ga. Čak je i u svojoj dubokoj starosti mlađe duhovnike podsjećao na ovu poruku. Sazrijevajući na taj način, mladi jeromonah Porfirije je uz pomoć blagodati Božje valjano obavljao dužnost duhovnika u Eviji do 1940. godine. Svakodnevno je primao na ispovijest veliki broj vjernika, Dešavalo se ponekad da ispovijesti sluša satima bez prekida, jer glas o njemu kao duhovniku, znalcu duše i pouzdanom savjetniku vrlo brzo se proširio po čitavoj okolini, te se mnoštvo svijeta slivalo u njegovu isposnicu u manastiru Levkon u blizini Avlonarija na Eviji. Ponekad je čak bivao primoran da provede čitav dan i noć bez predaha i odmora u ispunjavanju ove svete dužnosti i tajne. Onima koji su kod njega dolazili pomagao je i svojim darom prozorljivosti, čime ih je dovodio do samopoznanja, do iskrene ispovijesti i do života u Hristu. Tim istim blagodatnim darom razotkrivao je spletke đavola i spasavao duše iz njegovih zamki i lukavština. Godine 1938. mitropolit Karistije odlikovao ga je znanjem arhimandrita. Kao nagradom za tvoje službovanje koje si do danas kao duhovni otac obavljao u crkvi i za valjanu nadu koju naša sveta crkva gaji prema tebi, kako doslovno piše u dokumentu rečenog mitropolita. Zaista, blagodaću Božijom, te nade su se obistinile. Mitropolit ga je nekoliko mjeseci postavio za parohao u selo Cakeju na Eviji. Neki stariji mještani tog sela i danas čuvaju drage uspomene na njegov kratkotrajni boravak. Godine 1938. nalazimo ga u opustjelom i razrušenom manastiru Svetog Nikole u Alovatiji, koji pripada mitropoliji Halkide. Prethodno je napustio manastir Svetog Haralampija jer je ovaj pretvoren u ženski manastir. Dok se pošast Drugog svjetskog rata približavala Grčkoj, predobri gospod je svog vjernog slugu Porfirija regrutovao za novu službu kako bi bio bliže svom napaćenom narodu. Dana 12. oktobra 1940. godine povjerena mu je dužnost privremenog paroha u paraklisu Svetog Gerasima u Atinskoj poliklinici, koja se nalazila pokraj Omonije u samom srcu Atine. Sam starac je tražio da mu bude dodijeljeno ovo mjesto jer je iz velike i silne ljubavi prema napaćenim ljudima želio da se nalazi uz njih u teškim trenucima njihovog života, kad patnja i bolest i blizina smrti čine bezvrijednim sve ostale nade osim nade u Hrista. Za mjesto paroha u bolničkom paraklisu postojao je još jedan kandidat i to sa izuzetnim preporukama, no gospod je prosvijetlio upravnika poliklinike da se opredijeli za po svjetskim mjerilima nepismenog, a po Bogu smirenog i umilnog Porfirija. Zbog ovakvog izbora upravnik se kasnije radovao i zadivljeno govorio: našao sam savršenog sveštenika, kakvog Hristos želi. U ovoj poliklinici starec je vršio svoju dužnost čitavih 30 godina kao aktivni paroh, a zatim 3 godine dobrovoljno, kako bi odgovorio na zahtjeve svoje duhovne djece koja su ga tražila. Podvizavao se ukupno 33 godine u pustinji Omonije. Omonija je najpoznatiji atinski trg u strogom centru Atine. Ove riječi su uspjela igra riječi kojom se mnogoljutni atinski trg naziva pustinjom u duhovnom smislu. Kako je sam govorio, umjesto u pustinji Svete Gore, kako je željela njegova duša. Pored toga što je obavljao svešteničku dužnost kojoj je pristupao savršeno blagočestivo i predano, vršeći crkvena bogosluženja sa čudesnim blagoljepijem, ispovijedajući, pružajući utjehu i iscjeljujući duševne, a često i tjelesne neduge bolesnika, starac je bio duhovnik svima koji su dolazili k njemu. Zbog nedostatka formalnih kvalifikacija potrebnih za ovo mjesto, starac Porfirije je kao paroh poliklinike primao neznatnu platu koja nije bila dovoljna da izdržava sebe, svoje roditelje i nekolicinu bliskih rođaka o kojima se starao. Zato je bio prinuđen da zarađuje za život, te je zajedno sa njima osnovao farmu živine, a zatim i prodavnicu tkanina. Povrh toga, iz revnosti prema tajnstvenom savršavanju svetih bogosluženja, dao se na sastavljanje aromata pogodnih za proizvodnju tamjana korišćenog u bogosluženju. U ovome je imao naročitog uspjeha. 70. godina je čak ostvario originalan pronalazak. Sjedinio je ugalj sa aromom tamjana i kadio je samo tim posebnim sporogorućim ugljem koji je ispuštao divan miris. No, kako se čini, pojedinosti tog pronalaska nije nikom otkrio. Godine 1955. od manastira Pendeli iznajmio je manastirčić Svetog Nikole zajedno sa njegovim imanjem, koje je sistematski i trudoljubivo obrađivao sa namjerom da na njemu podigne manastir koji je na kraju podigao na drugom mjestu. Popravio je izvore, uredio mrežu za navodnjavanje, zasadio mnogo drveća i traktorom kojim je sam upravljao, obrađivao zemlju. Uza sve ovo obavljao je svoju danonoćnu parohijsku i ispovjedničku dužnost. Naročito je cijenio rad i sebi nije dopuštao predah, znajući iz iskustva, a ne iz knjiga, ono što piše Ava Isak Sirin. Bog i anđeli njegovi nalaze radost u nemaštini, a đavo i njegovi saradnici u besposlici. Godine 1970. napunivši 35 godina službovanja, dobio je malu penziju pa je i formalno napustio svoju službu u poliklinici. Osim one prvobitne bolesti zbog koje je i bio primoran da napusti Svetu Goru i zbog koje je njegova lijeva strana bila vrlo osjetljiva, starac Porfirije je povremeno podnosio i mnoge druge bolesti. Pred kraj njegovog službovanja u poliklinici oboljeli su mu bubrezi, a operisan je sa velikim zakašnjenjem jer je uprko svojoj bolesti neumorno radio. Pošto je bio poslušan sve do smrti, poslušao je čak i upravnika poliklinike koji mu je naložio da odloži operaciju kako bi mogao da služi u dane strasne sedmice. Ishod je bio taj da je pao u komu, tako da su ljekari obavijestili njegove rođake da se postaraju za njegov pogreb. No, voljom Božijom i protiv svih ljekarskih očekivanja, starac se vratio u život po tijelu kako bi nastavio da služi narodu crkve. Prije ove bolesti starac bješe polomio nogu. Sam je pričao o tome kako se tom prilikom o njemu na čudesan način starao sveti Gerasim, u čijoj crkvici i poliklinici služio. Povrh toga, od silnog tereta koji je dizao u svojoj kući u Turkovuniji, gdje je godinama živio, dobio je kilu koja ga je veoma mučila sve do končine. Avguste 1978. godine u manastiru Svetog Nikole u Kalisiji pretrpio je srčani udar i hitno bio prebačen u bolnicu Higija, gdje je proveo 20 dana. Kad je napustio bolnicu, nastavio je oporavak u kućama nekolicine svoje duhovne djece u Atini. Kasnije, kad je već bio nastanjen u improvizovanoj kućici u Milesiju, u metohu manastira koji je sam osnovao, podvrgnut je operaciji katarakte na lijevom oku. No greškom ljekara oko je oštećeno, tako da je nekoliko godina kasnije starac potpuno slijepio na to oko. Tokom operacije ljekar mu je, bez njegovog pristanka, dao veliku dozu kortizona, iako je starac bio osjetljiv na lijekove, a naročito na kortizon. Ovo je imalo teške posljedice. Posle nekog vremena starac je zadobio unutrašnja krvarenja koja su trajala oko 3 mjeseca. Zbog tih krvarenja nije mogao da se hrani na uobičajen način. Održavao se u životu tako što je uzimao samo nekoliko kašika mlijeka i vode za čitav dan. Usled toga dospio je do takve iscrpljenosti da nije mogao ni da sjedi uspravno. Primio je bar 12 infuzija i sve u svom utočištu u Milesiju. No, iako već bješe stupio na sam prag smrti, uz pomoć blagodati Božije, starac je ipak preživio. Njegovo tjelesno zdravlje je od tada bilo potpuno narušeno, ali on je nastavio da obavlja dužnost duhovnog savjetnika, a koliko je mogao, u manjem obimu i ispovjednika. Pritom je često trpio užasne bolove ili je imao druge tegobe sa svojim zdravljem. Vid mu je sve više slabio, dok 1987. godine nije sasvim oslijepio. Vremenom je ljudima upućivao sve manje pouka i savjeta, a sve više se predavao molitvi za njih. Molio se tiho, sa puno ljubavi i smirenja, za sve koji su tražili njegove molitve i božansku pomoć. Sa velikom duhovnom radošću posmatrao je kako božanska blagodat djeluje na njih. Tako je starac Porfirije postao opipljivi primjer čovjeka koga apostol Pavle opisuje riječima: "Sila se moja u nemoći pokazuje savršena." Starac Porfirije je odavno imao želju da osnuje manastirsku tihovalnicu u kojoj bi najprije živjela grupa pobožnih žena, njegovih vjernih duhovnih kćeri. Naime, starac se bješe zavjetovao Bogu da ih neće ostaviti same čak ni kada napusti ovaj svijet, jer su mu one tokom mnogo godina bile vjerne pomoćnice. U taj manastir bi kasnije mogla da stupi svaka žena koja bi željela da se posveti Gospodu. Početkom 1980. godine nastanio se na imanju u Milesiju koje je kupio kako bi na njemu bio podignut metohovog manastira. Više od godinu dana živio je u pokretnoj kućici pod veoma teškim uslovima, naročito zimi. Posle toga nastanio se u maloj i skromnoj kući u kojoj je preživio čitavu muku neprekidnih tromjesečnih stomačnih krvarenja i u kojoj je primio mnogobrojne transfuzije krvi, koju su mu sa mnogo ljubavi davala njegova duhovna djeca. Godine 1980. počeli su radovi na podizanju manastira koje je starac pomno pratio. Radove je plaćao ušteđevinom koju su oni i njegovi rođaci tokom godina sakupljali upravo u ovu svrhu. Istovremeno pomoglo mu je mnoštvo njegove duhovne djece. Sva njegova ljubav prema bližnjima bila je usredsređena na to da ih dovede do radosti preobraženja po Hristu. Poput apostola Pavla, molio je svoju sabraću: ne saobražavajte se ovome vijeku, nego se preobražavajte obnovljenjem uma svoga, da iskustvom poznate šta je dobra i ugodna i savršena volja Božja. Jer želio je da sve dovede do stanja u kome je sam živio i u kome svi mi koji otkrivenim licem odražavamo slavu Gospodnju, preobražavamo se u taj isti lik i slave u slavu kao od Duha Gospoda. Zbog toga je svoj manastir nazvao Preobraženje, a želio je da i manastirska crkvica bude posvećena Preobraženju. Po svom raspoloženju starac Porfirije nikada nije napustio Svetu Goru. Nikakav razgovor nije ga privlačio više od priče o Svetoj Gori, a posebno o Kavsukaliviji. Čak je tokom dugog niza godina na ime jednog svog poslušnika tamo posjedovao isposnicu koju je povremeno posjećivao. Tokom posljednje 2-3 godine svog ovozemaljskog života, starac je često govorio o svojoj pripremi, odnosno o odgovoru koji će dati na strašnom sudištu Božjem. Izdao je stroge naloge da, ukoliko se desi da se upokoji ovdje, izvan Svete Gore, njegovo tijelo bude tiho preneseno u Kavsukaliviju i tamo sahranjeno. Najzad je donio odluku da se tamo još za života preseli, u vezi sa tim navodio je priču iz starečnika. Osjetivši da mu je končina blizu, jedan starac pripremi sebi grob pa reče svome poslušniku: čedo moje, stijene su klizave i strme, pa možeš i sam upasti u grob dok mene budeš spuštao. Pomozi da se spustim sada, dok sam još živ. I zaista poslušnik mu pomože, te se starac pruži u grob i mirno predade svoju dušu. Na navečer je praznika Svete Trojice 1991. godine, pošto je najprije otišao u Atinu, ispovijedio se svom prestarelom i bolešljivom duhovniku i dobio otpust. Starac se uputio svojoj isposnici na Svetoj Gori. Nastanio se u njoj i očekivao svoju končinu, pripremajući se za dobar odgovor pred Bogom. Kad je po njegovom nalogu za njega iskopan dubok grob, starac je svom duhovnom čadu izdiktirao oproštajno pismo upućeno svoj njegovoj duhovnoj djeci. Ovo pismo, datirano 4. po starom kalendaru i 17. po novom juna 1991. godine, pronađeno je zajedno sa njegovom monaškom odjećom namijenjenom za pogreb. Ono se drži još jedan dokaz njegovog beskonačnog smirenja. Draga naša braća i sestre, pismo prepodobnog starca Porfirija imat ćete prilike da čujete u našoj narednoj emisiji Zagledan u Hrista. A mi se vraćamo Žitiju. Starac je napustio Atiku sa skrivenom namjerom da se više na nju ne vraća. Sa pojedinom duhovnom djecom razgovarao je na takav način da su mogli naslutiti da ga vide posljednji put. Pred kraj svog života u tijelu bio je zabrinut neće li možda ljubav njegove duhovne djece omesti njegovu želju, naviknutu na poslušnost i pokornost. Stoga je jednom svom poslušniku na Svetoj Gori rekao: ako zatražim od tebe da me odvezeš u Atinu, ti me spriječi, to će biti iskušenje. Zaista, mnogi njegovi prijatelji su tada pravili razne planove kako bi ga vratili u Atinu, jer se zima približavala, a njegovo zdravstveno stanje se pogoršavalo. Dobri Bog, koji postupa po željama onih koji ga se boje, ispunio je i ovu želju starca Porfirija. Udostojio ga je blažene končine u krajnjoj smjernosti i nezapaženosti, bio je okružen samo svojim poslušnicima sa Svete Gore, koji su se molili zajedno sa njim. Posljednje noći svog ovozemaljskog života starac se ispovijedio i molio umno srdačnom molitvom, dok su poslušnici po njegovom uputstvu čitali psalme i kanone na ishod duše. Zatim su izgovarali kratku molitvu, Gospod Isuse Hriste pomiluj me, sve dok nisu ispunili pravilo za monaha velikoshimnika. Sa velikom ljubavlju poslušnici su mu pružali tjelesnu i duhovnu utjehu koja mu je bila potrebna. Mogli su čuti njegove prepodobne usne kako šapuću posljednje riječi koje su izašle iz njegovih čestitih usta. Bile su to iste one riječi Hristove arhijerejske molitve, da svi budu jedno. Prethodno su ga čuli kako ponavlja jednu jedinu riječ. To je riječ koja se nalazi na kraju Novog Zavjeta, na kraju sveštenog otkrivenja svetog Jovana Bogoslova. Dođi. Da, dođi, Gospode Isuse. I Gospod, preslatki Isus, je došao. Prepodobna duša starca Porfirija napustila je tijelo u 4:30 ujutru 2. decembra 1991. godine i uputila se ka nebu. Starčevo čestito tijelo odjeveno u monašku odjeću položeno je u saborni hram Kavsokalivije. Tokom čitavog dana tamošnji oci su po monaškom običaju čitali evanđelja, a tokom noći služili su svenoćno bdenije. Sve se odvijalo u skladu sa starčevim podrobnim usmenim uputstvima, koja su i zapisana kako bi se izbjegla svaka moguća greška. U ranu zoru 3. decembra 1991. godine, zemlja je pokrila časno tijelo prepodobnog starca u prisustvu samo nekoliko otaca sveštenog skita Kavsokalivije. Vijest o njegovom predstavljenju je, u skladu sa starčevom željom, tek tada saopštena. Bio je to čas kad se nebo na istoku rumenilo zbog dolazećeg dana. Za mnoge duše ovaj prizor predstavlja simbol starčevog prelaska iz smrti u svjetlost i život. Najvažnija osobina starca Porfirija tokom čitavog njegovog ovozemaljskog života bilo je njegovo krajnje smirenje. U korak sa njim išla je i starčeva savršena poslušnost, plamena ljubav, bez roptanja trpljenje nepodnošljivih bolova. Krasilo ga je mudro rasuđivanje, neshvatljivi dar proviđenja, beskonačna ljubav prema učenju, neiscrpno stručno poznavanje raznih tema, dar njegovog velikog truda po Bogu, a ne oskudnog svetovnog truda. Neiscrpna trudoljubivost i marljivost, neprekidna, smirena i upravo zbog toga djelatna molitva. Starce je krasilo i čisto pravoslavno poimanje, bez ikakvog fanatizma, živo, ali uglavnom neprimjetno i nenametljivo zanimanje za probleme crkve. Uspješni savjeti, raznovrsnost njegovih pouka, dugotrpeljivost duha, duboka pobožnost, bogodolična svečanost bogosluženja, koja je vršio uz veliko staranje o tome da njegov veliki doprinos ostane neprimjetan. Onoga koji dolazi meni, neću istirati napolje. Po uzoru na apostola Pavla, starac Porfirije je čitavog svog života primao sve koji su mu dolazili. Bivao je svima sve, da kako god neke spase. Kroz njegovu skromnu monašku keliju prolazili su sveti podvižnici i grešni zločinci, pravoslavni hrišćani i inoslavni ili inovjerni. Nepoznati ljudi i poznate ličnosti, bogati i siromašni, nepismeni i obrazovani, Mirjani i sveštenstvo svih stepena, svima je radi njihovog spasenja pružao ljubav Hristovu. Bio je krajnje poslušan crkvi bez čijeg odobrenja ništa nije činio. Znao je iz iskustva u Duhu Svetome da episkopi kao naslednici apostola jesu nosioci božanske blagodati nezavisno od njihove lične vrline. Naime, čuvstveno je osjećao prisustvo božanske blagodati i mogao da uoči kad djeluje, a kad ne. Slikovitim riječima je naglašavao da se blagodat suprotstavlja gordim pravednicima, ali ne iskrušenim grešnicima. Iz tih razloga nije se saglašavao sa postupcima koji izazivaju raskole i sukobe unutar crkve, niti sa napadima na njene episkope. Uvijek je savjetovao da se rješenja unutar crkvenih problema traže u crkvi i od crkve, i to kroz molitvu, smirenje i pokajanje. Bolje je, govorio i on, da griješimo u crkvi, nego da ispravno postupamo izvan nje. Stojite u jednom duhu, jednodušno boreći se za vjeru i evanđelje. Starac je propovijedao da osnovni element duhovnog života u Hristu, veliku tajnu naše vjere, predstavlja jedinstvo u Hristu, odnosno osjećanje poistovjećenosti sa svojim bratom. To znači da jedan drugome nosimo teret, da doživljavamo drugoga kao samoga sebe, da kažemo: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, pri čemu u tom me čitava njegova muka i patnja postaje naša, da sastradavamo kao što on strada, da stradamo kao što on strada, da se radujemo kao što se on raduje, da njegov pad bude naš pad i da njegovo uspravljanje bude i naše uspravljanje. Upravo zato njegove posljednje riječi, posljednje obraćanje Bogu, posljednja molitva i najveća želja bješe da svi budu jedno. Za tim je patio, za tim je čeznuo, za to se molio. Koliko li je samo problema riješeno i koliko li je grijeha izbjegnuto na taj način? Pao je moj brat, pa ja sam pao. Kako da ga suđujem kad sam ja krivac? Uspio je moj brat, ja sam uspio. Kako da mu zavidim kad sam i sam na dobitku? Znao je starac da upravo ovdje đavo protiv nas vodi veliku bitku, jer je tu naša slaba tačka. Ističemo vlastitu volju, izdvajamo svoje mjesto u odnosu na drugoga, želimo da samo mi izbjegnemo posljedice njegovih djela, odnosno da se mi spasemo bez njega. Kad, međutim, u nama preovladava takav duh, nema nam spasenja. Treba naime da želimo da se spasemo zajedno sa svima, da poput svetitelja Božijeg kažemo: Gospode, ako ne spaseš i sve njih, onda i mene izbriši iz knjige života. Ili da zajedno sa apostolom Hristovim kažemo: Želio bih da ja sam budem odlučen od Hrista za braću svoju, srodnike moje po tijelu. To je ljubav, to je sila Hristova, to je suština Božja, to je i carski put duhovnog života, da ljubimo Hrista koji je sve, ljubeći svu braću njegovu i one najmanje za koje je on umro. Sveti sinod Konstantinopoljske patrijaršije donio je 27. novembra 2013. godine odluku o kanonizaciji prepodobnog starca Porfirija. Za datum liturgijskog spomena prepodobnog Porfirija ustanovljen je 2. decembar, dan njegovog upokojenja. O, Ovo je, draga braći i sestre, bilo žitije prepodobnog starca Porfirija Kavsukalivita, koje smo preuzeli iz knjige Podvižnik ljubavi, prozorljivi čudotvorac, koju je izdala Besjeda iz Novog Sada. Pratili ste emisiju Zagledan u Hrista, emisiju o podvižniku ljubavi Božje, starcu Porfiriju Kavsokalivitu, prozorljivom čudotvorcu. Radio Svetigora emituje ovu emisiju povodom kanonizacije prepodobnog starca Porfirija, čijim molitvama neka Gospod pomiluje i spasi i nas. Emisiju realizujemo blagodareći svjedočanstvima otaca naše crkve i vjernika koji su imali dar od Boga da sretnu prepodobnog starca Porfirija, koja su sabrana u knjigama Suze za svet i Život i pouke starca Porfirija Kavsokalivita u izdanju Besjede i biblioteke Obraz svetački. Do slušanja, ostajte nam s Bogom i svako dobro od Gospoda.